Գլուխ 16-րդ. Այսպիսի անհանգիստ գիշերից հետո եւ ուզում եւ վախենում էի տեսնել միստր Ռոչեսթրին։ Ուզում էի նորից լսել նրա ձայնը, բայց միևնույն ժամանակ վախենում էի հանդիպել նրա հայացքին։ Առավոտյան ամեն րոպե սպասում էի նրա երևալուն, թեև նա հազվադեպ էր մտնում դասասենյակ, բայց երբեմն մի քանի րոպեով այցելում էր, եւ չգիտեմ ինչու զգում էի, որ հենց այդ օրն անպայման կգա։ Սակայն առավոտն անցավ սովորականի պես։ Ոչ մի բան չխախտեց ադելի պարապմունքների հանգիստ ընթացքը։ Նախաճաշից անմիջապես հետո միայն ես լսեցի ինչ-որ աղմուկ միստր Ռոչեսթրի սենյակի մոտից, հետո միսիս Ֆեյրֆաքսի, Լիի և խոհարարուհու, Ջոնի կնոջ ձայները, և նույնիսկ հենց իր, Ջոնի կոպիտ ձայնը։ Լսվում էին բացականչություններ, ինչպիսի երջանկություն, որ մեր տերը չի այրվել անկողնում, վտանգավոր է գիշերը մոմը վարթողնել, փառք Աստծո, որ նա իրեն չի կորցրել և սափորը ձեռքի տակ է եղել, զարմանալի է, որ ոչ ոքի չի արթնացրել, հուսով եմ, որ միստր Ռոչեսթերը չի մրսել, քնելով գրադարանի բազմոցի վրա և այլն։ Այս խոսակցություններին հաջորդեց սենյակի հատակը քերելու ու կարգի բերելու աղմուկը։ Եվ երբ անցա սենյակի մոտով, ներքևում ճաշելու համար, բաց դռնից տեսա, որ սենյակը նորից էր ընդուներ իր սովորական տեսքը, միայն մահճակալի ցանված էին վարագույրները։ Լին, կանգնած լուսամուտի գոքին, մաքրում էր ծխահարված ապակիները։ Ուզում էի հարցնել, թե ինչպես էին նրանց բացատրել եղելությունը, բայց առաջ անցնելով, նկատեցի սենյակում մի երկրորդ անձնավորություն, մի կին, մահճակալի կողքի բազկաթորի վրա նստած նրա վարագույրների համար օղակներ էր կարում։ Այդ կինը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Գրեյս Փուլը։ Նա նստել էր սովորականի պես հանգիստ և լուրումունջ, բրդե դարչնագույն զգեստով, քարակավոր գոգնոցով, սպիտակ գլխաշորով և գլխադիրով։ Թվում էր, թե բոլոր մտքերը կլանված էին աշխատանքով։ Նրա կոպիտ ճակատին ու անհրապույր դիմագծերի մեջ ոչ գունատություն կար և ոչ էլ հուսահատություն, որ սպասում ես տեսնել սպանության փորձանողի դեմքին, որի ենթադրյալ զոհը հետապնդել ու գիշերը անկողնում բռնել էր նրան։ Մնացել էի ապշած ու շփոթված։ Մինչ ես շարունակում էի շեշտակի նայել նրան, նա գլուխը բարձրացրեց։ Ոչ մի ցնցում, ոչ մի հուզմունք, հանցանքի գիտակցության կամ հայտնաբերման սարսափի որևէ նշույլ չէր երևում դեմքին։ Նա ասաց. «Բարի Լուիս Միս», ինչպես միշտ ֆլեգմատիկ ու կարճ ձևով, և վերցնելով մի ուրիշ օղակու երիս, շարունակեց կարել. «Ես հիմա նրան կքննեմ», մտածեցի ես. «Այսպիսի բացարձակ անթափանցություն իմ հասկացողությունից դուրս է»։ «Բարի Լուիս Գրեյս», ասացի ես. «Այստեղ որևէ բան է պատահել»։ Մի փոքր առաջ կարծեմ ականջիս հասան սպասավորների խոսակցությունները։ «Մեր տերը երեկ գիշեր մահճակալում պարկած կարդալիս է եղել, քունը տարել է, իսկ մոմը թողել է վառ, և վարագույրները բռնկվել են. Բարեբախտաբար արթնացել է այն ժամանակ, երբ մահճակալ նուսավանները դեռ բռնկված չեն եղել, և կարողացել է սափորի ջրով կրակը հանգցնել»։ «Տարօրինակ բան է», ասացի ցածր ձայնով, հետո շեշտակի նայելով նրան ավելացրի. «Իսկ միստր Ռոչեսթերը ոչ ոքի չի արթնացրել, միթե ոչ ոք չի լսել նրան»։ Նա նորից գլուխը բարձրացրեց ու նայեց ինձ։ Այս անգամ նրա հայացքում կար ինչ-որ գիտակցված բան։ Թվում էր, թե նա զգուշությամբ զննում էր ինձ, հետո պատասխանեց. «Դուք գիտեք, միս, սպասավորները հեռու տեղ են քնում, հազիվ թե լսեին. Միսիս Ֆեյրֆաքսի ննջարանն ու ձերը մեր տիրոջ սենյակին ամենամոտն են. Բայց միսիս Ֆեյրֆաքսն ասում է, որ նույնպես ոչինչ չի լսել. Երբ մարդիկ մեծանում են, հաճախ պինդ են քնում»։ Նա լռեց և հետո մի տեսակ փքված անտարբերությամբ, բայց և նշանակալից տոնով ավելացրեց. «Բայց դուք երիտասարդ եք, միս, և զգայուն եք քնում. դուք պետք է, որ աղմուկը լսեիք»։ «Լսեցի», ասացի ես իջեցնելով ձայնս, որպեսզի Լին, որ մաքրում էր լուսամուտները, չլսեր ինձ։ «Սկզբում ինձ թվաց, թե դա Փայլոտն է»։ «Բայց Փայլոտը չէր կարող ծիծաղել»։ «Իսկ ես հավատացած եմ, որ լսեցի ծիծաղ»։ «Եվ այն էլ տարօրինակ ծիծաղ։ Նա նոր թել վերցրեց։ Զգուշությամբ մոմեց, հաստատուն ձեռքով ասեղը թելեց ու կատարյալ սառնությամբ նկատեց. «Կարծում եմ, միս, հազիվ թե տերը ծիծաղ էր, երբ նրա կյանքին այդպիսի վտանգ էր սպառնում. Դուք երևի երազ եք տեսել»։ «Ոչ մի երազ չեմ տեսել»։ Ասացի մի փոքր տաքանալով, քանի որ նրա հանդուգն սառնությունը զայրացնում էր ինձ։ Նա նորից նույն զննող ու զգացող փորձառու հայացքով նայեց ինձ։
«Իսկ ասել եք տիրոջը, որ դուք ծիծաղի ձայն եք լսել»,
հարցրեց նա։
«Այս առավոտ դեռ առիթ չեմ ունեցել խոսելու նրա հետ»։ «Եվ դուք չմտածեցիք դուրը բաց անել ու նայել միջանցք»,
շարունակեց Գրեյսը։ «Թվում էր, թե նա է ինձ հարցաքննում, փորձելով ինձնից դուրս քաշել ինչ-որ տեղեկություններ»։ Անմիջապես մտքովս անցավ. «Եթե Գրեյսը գլխի ընկներ, որ ես գիտեմ կամ կասկածում եմ նրա վրա, նա կարող էր մի չար խաղ խաղալ գլխից»։ Եվ խոհեմություն համարեցի զգույշ լինել։
«Ընդհակառակը»,
ասացի ես,
«դրանսողնակը գցեցի»։ «Ուրեմն, դուք ամեն գիշեր քնելուց առաջ ձեր դուռը չեք փակում»։ «Սատանա, ուզում էի իմանալ սովորություններս, որպեսզի ըստ այն էլ մի խաղ խաղայիմ գլխին»։
Եվ զայրույթը նորից հաղթեց խոհեմությանը իմ մեջ։ Ես կոպիտ պատասխանեցի.
«Մինչև այժմ հաճախ էի մոռանում սողնակը. անհրաժեշտ չէի համարում գցել»։
Հավատացած էի, որ Թորնֆիլդ Հոլում ինձ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Բայց այսուհետև… Այս խոսքը հատկապես շեշտեցի։ «Ամեն գիշեր քնելուց առաջ շատ զգույշ կլինեմ, որպեսզի ամեն ինչ ապահով լինի»։
«Եվ լավ էլ կանեք»,
պատասխանեց նա։
«Այստեղ շրջակայքում հանգիստ է, և երբեք չեմ լսել, որ գողերը երբևիցե փորձարած լինեն կողոպտելու այս տունը, թեև բոլորին լավ հայտնի է, որ հայրուրավոր ֆունտ արժեք ունեցող ամանեղեն կա այս պահարաններում. և ինչպես տեսնում եք, այսպիսի մի մեծ տան համար շատ փոքր թվով սպասավորներ կան, որովհետև տերը երբեք երկար չի ապրում այստեղ. իսկ երբ գալիս է, նրան, որպես ամուրի մարդու, շատ քիչ բան է հարկավոր. Բայց ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է միշտ խոհեմ լինել, դուրը փակել և այդ ձևով պաշտպանվել ամեն մի չար պատահարից. Շատերը, միս, վստահում են նախախնամությանը, բայց ես գտնում եմ, որ նախախնամությունը միջոցներ չի շռայլում, թեև նա հաճախ խորտնում է նրանց, երբ նրանք զգուշությամբ են գործածվում»։
Այստեղ նա ավարտեց իր երկար ճառը, որը արտասանեց քվակերին հատուկ կեղծ լրջությամբ։ Ես տակավին կանգնած ապշել էի նրա այդպիսի զարմանալի ինքնազսպության և անհասկանալի կեղծավորության վրա, երբ ներս մտավ խոհարարուհին։
«Միսիս Փուլ»,
ասաց նա դիմելով Գրեյսին,
«սպասավորների ճաշը շուտով պատրաստ կլինի, չեք իջնի ներքև»։ «Ոչ, իմ բաժին մի պինտա պորտերը և մի կտոր պուդինգ դրեք մատուցարանի վրա, ես հետո կտանեմ վերև»։
«Իսկ միս չեի կուզենա»։
«Մի փոքր կտոր և մի քիչ էլ պանիր, բավական է»։
«Իսկ սագո»։
«Առայժմ ուրիշ ոչինչ, թեից առաջ ներքև կիջնեմ և ինքս կպատրաստեմ»։
Հետո խոհարարուհին դիմեց ինձ, ասելով, որ Միսիս Ֆեյրֆաքսը սպասում է, ուստի իջա ներքև։ Ճաշի ժամանակ ես հազիվ էի լսում Միսիս Ֆեյրֆաքսի պատմածը վարակույրի հրդեհի մասին։ Շարունակ մտածում էի Գրեյս Փուլի հանելուկային բնավորության, առավելևս նրա Թորնֆիլդում ունեցած դիրքի մասին։ Մտածում էի, թե ինչու այդ առավոտ նրան չբանտարկեցին և կամ գոնե աշխատանքից չհեռացրին։ Միստր Ռոչեսթերը ինքն էլ համարյա այն կարծիքը հայտնեց, որ երեք գիշերվա հանցագործը հենց Գրեյս Փուլն է։ Որն էր այն խորհրդավոր պատճառը, որը զսպում էր նրան Գրեյսին մեղադրելուց։ Ինչու ինձ ևս հրամայեց այդ գաղտնիքը պահել։ Շատ տարօրինակ էր, որ հանդուգն, քինախնդիր ու հպարտ մի ջենտլմեն, թվում է, թե ընկել էր իր ամենաստոր աղախիններից մեկի իշխանության տակ, և այն էլ այնքան ուժեղ, որ նույնիսկ, երբ նա ձեռք էր բարձրացնում իր կյանքի վրա, միստր Ռոչեսթերը չէր համարձակվում նրան բացահայտ կերպով մեղադրել և առավելևս պատժել։ Եթե Գրեյսը երիտասարդ ու գեղեցիկ լիներ, Ես կարող էի ենթադրել, որ միստր Ռոչեստերը ավելի շուտ ընկել էր զգացմունքների, քան խոհեմության կամ վախի ազդեցության տակ. Բայց այսպիսի կոպիտ դիմագծերով ու հասակն առած կնոջ նկատմամբ դա անհավանական էր.
Բայց եվ այնպես, մտածում էի. Գրեյս Փուլը երիտասարդ է եղել. Նրա երիտասարդությունը համընկնում է իր տիրոջ երիտասարդության հետ. Միսիս Ֆեյրֆաքսը մի անգամ ասաց, որ Գրեյսը վաղուց է ապրում այս տանը. Չեմ կարծում, որ նա երբևիցե գեղեցիկ եղած լինի. Բայց նրա ինքնատիպությունը, բնականության ուժը, փոխարինում էին ֆիզիկական թերությունները. Միստր Ռոչեստերը վճռական ու ապակենտրոն բնավորություններ սիրող էր. Ոչ պակաս տարօրինակ էր և Գրեյսը. Իսկ եթե անցյալի որևէ քմահաճույքը, նման քմահաճույք շատ հնարավոր է այսպիսի մի կտրուկ և ինքնական բնավորության համար. Նրան իր իսկ անզգուշության հետևանքով գցել է այդ կնոջ իշխանության տակ, և վերջինս այժմ այդպիսի գաղտնի ազդեցություն ունի նրա քայլերի վրա, որը միստր Ռոչեստերը չի կարողանում թոթափել և չի համարձակվում հաշվի չառնել. Բայց այստեղ ես այնպես պարզորոշ պատկերացրի Միսիս Փուլի քառակուսի տափակ ֆիգուրան, նրա աննշան չոր, նույնիսկ կոպիտ դեմքը, որ մտածեցի, ոչ, անհնար է, իմ ենթադրությունը չի կարող ճիշտ լինել. Բայց եվ այնպես, շարունակեց գաղտնի ձայնը, որը խոսում է մեզնից յուրաքանչյուրի սրտում. Դու ևս գեղեցիկ չես, սակայն կարծես, թե միստր Ռոչեստերը հավանում է քեզ. Համենայն դեպս դու այդ հաճախ զգացել ես, իսկ երեկ գիշեր, հիշիր նրա խոսքերը, հիշիր նրա հայացքը, ձայնը. Լավ հիշում էի, ամեն ինչ, և խոսքերը, և հայացքը, և տոնը, կարծես մի պահ նորից կենդանացան իմ առաջ. Մտա դասասենյակ. Ադելը նկարում էր, խոնարվեցի նրա վրա և մատիտին ուղղություն տվեցի. Նա մի տեսակ ապշած նայեց ինձ.
«Ի՞նչ է պատահել, մադմուազել»,
հարցրեց նա.
«Ձեր մատները դողում են տերևի պես, և ձեր այտերը կարմիր են, կարմիր բալի պես»։
Կրանալուց Ադել, արյունը խփեց գլուխս։ Նա շարունակեց նկարել, իսկ ես մտածել. Ես շտապեցի Գրեյս Փուլի մասին իմ ուղեղում եղած այդ ատելի մտքերը դուրս վանել. Դրանք ինձ զզվանք էին պատճառում։ Ինձ համեմատում էին նրա հետ և գտնում, որ մենք այնուամենայնիվ տարբեր մարդիկ ենք։ Բեսի Լիվենը ասաց, որ իսկական լեդի եմ, և նա ճիշտ ասաց, ես լեդի էի։ Իսկ այժմ շատ ավելի լավ տեսք ունեմ, քան այն ժամանակ, երբ Բեսին տեսել էր ինձ։ Ավելի լցվել եմ, գույնս վրա է եկել, ավելի կենթանի, ավելի աշխույժ եմ դարձել, քանի որ ավելի պայծառ են հույսերս ու կենսախինդ վայելքներս։
Երեկոն մոտենում է,
ասացի ինքս ինձ նայելով լուսամուտի կողմը։
Այսօր միստր Ռոչեստերի ձայնն ու քայլերը տանը չեմ լսել, բայց անկասկած մինչև գիշեր նրան կտեսնեմ։
Առավոտյան վախենում էի նրան հանդիպելուց, իսկ այժմ ցանկանում էի։